Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 12 shkurt të 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçoj. Ramush Haradina i thot se është gabim që Hashim Thaçi të insistoj të zgjedhet presidenti i Kosovës. Përfaqësues të komunitetit Raje në Kosovë shprehin shqetësim për shkallën teje të ulët të punësimit të pjesëtarëve të këtij komuniteti. Zyrtarët e lartë të fuqive botërore dhe atyre rajonale kanë arritur marrëveshje për ndaljen e armiqësive në Siri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, beson se iniciimi i procedurave për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës në rrethanat aktuale politike do të ishte gabim i partive të koalicionit. Sipas tij, spektri politik duhet të arrijë një marrëveshje për caktimin e zgjedhjeve të parakoshme. Ndërkaq, ajo është vënë në mbështetje të zgjedhjes së presidentit të Kosovës përmes votës së popullit. Është gabim nëse shkohet me procedurën e zgjedhjes së presidentit në parlament. Insistimi Thaçit që të zgjedhet presidenti në këso rrethanash është shumë gabim, ka theksuar Haradinaj. Këto komente, lideri i AAK-s në opozit, i ka bërë gjatë një debati në lidhje me gjendjen aktuale politike, të organizuar nga Lëvizja Fol. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka kërkuar nga presidenti Ukrainës Petro Poroshenko që së shpejti ta krijojë një qeveri unike dhe të kryej reformat e kërkuara nga perëndimi. Nevoja për të lëvizur shpejt për ta kapërcyer krizën politike, pas dorëheqjes së ministrit të ekonomisë së Ukrainës, Aivaras Abromavicius, që është gjërësisht i respektuar, është theksuar në një bisedë telefonike të mbrëmshme ndërmjet dy liderëve, ka thënë shtëpia Bardh. Zoti Abromavicius dha dorëheqje para një jave duke theksuar korrupsion brenda qeverisë së Ukrainës. Zëvendës presidenti ka kërkuar që koalicioni qeverisës me të shpejtë ta krijojë unitetin për të lejuar Ukrainës që të lëvizë përpara me reforma në harmoni me përkushtimet për programin e fondit monetar ndërkombëtar, ka thënë shtëpia e Bardh. Pakistani thotë se i ka arrestuar 97 militantë nga tri grupe të ndaluara në qytetin Karachi. Zëdhënës i ushtrisë general Asim Bajva thasot se militantët janë arrestuar gjatë muajve të kaluar. Zoti Bajva më tutje ka theksuar se personat e arrestuar, që kishin koordinim në logistik dhe planifikim, janë akuzuar për involvim në sulme të shumëfishta kundër bazave ajrore pakistaneze, përfshirë një aeroport kryesor dhe kapacitetet policore. Një numër i të arrestuarve ishin në shkallë të avancuar të planifikimit të ikjes nga burgu në Hyderabad, ka thënë generali Bajva. Personi Khalid Omar Sheikh, i cili e ka rëmbyer dhe vrar gazetarin amerikan Daniel Pearl në vitin 2002, planifikoi që të liroi gjatë këtij sulmi. Komplotistët po ashtu e kishin listën e 35 të burgosurve që planifikonin të vranin. Ndërtesën e Muzeut Kombëtar të Çekisë në qendër të kryeqytetit Pragë, pak pas mesnatës e ka përfshirë zjarri. Ekipet e zjarrfikësve kanë fikur zjarrin pas 2 orësh. Sipas këtyre ekipeve, afro 200 metra katror të kulmit dhe nën kulmit të muzeut ishin përfshirë nga zjarri, por koleksionet nuk ishin dëmtuar. Një roje e muzeut është dërguar në spital për shkak të helmimit me gazra. Shkaku i shpërthimit të zjarrit nuk është i njohur, ndërsa hetimet po vazhdojnë. Po ashtu nuk dihet as zhvillimi i dëmeve. Kjo ndërtesë e ndërtuar në vitet e 1885-1891 aktualisht është nën rikonstruktim të gjerë, që pritet të përfundoj në vitin 2018. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare të komunitetit të Roma Shkali dhe Egjiptas, shkurtimisht RAE, shprehin në shqetësim lidhur me papunësinë e lartë në mesin e pjesëtarëve të tyre, dhe theksojnë se kjo po ndikon edhe në gjendjen sociale të komunitetit. Sipas tyre, më se 90% e pjesëtarëve të këtyre komuniteteve janë të papunë. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Për Radion Evropa e Lirë ka folur 22-vjeçari Kastriot Berisha nga komuniteti Rom, i cili ka përfunduar vetëm shkollën fillore. Ai thotë se edhe pse nuk ka shkollim superior do të mund të punonte diçka, derisa shton se asnjëherë nuk i është ofruar ndonjë punë.
Probleme pa punë, që me po, punë s'kem kur gjë jo. Sa të punojmë se të honë, që në ishë rinjë gjëdhin pazorë që të nëjë. Që kanë përnu, se neq. Po më punë me imarë pëse jo shkollën e kanë kryen të dveqarën pa punë zikë.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare të këtyre komuniteteve shprejnë shqetësimin se këto komunitete po neglizhohen, kurse numri i vogëlit të punësuarve po ndikon edhe në gjendjen e tyre sociale. Me këtë problem merret edhe qendra dokumentuese për Rom, Ashkali dhe Egjiptas, e cila disa herë ka kërkuar nga organet kompetente përmirësimin e kushteve të këtyre komuniteteve. Bekim Syla nga kjo organizat thot se punësimi mbetet një ndër sfidat më të mëdha.
Tashti në anë forë që veri nuk e mon premtimin ato me bost përqindës popullatës me punësun në institucione publike, private, punësimi kur po bëhet gjithëherë, qofse keni kanë një opsion me në punë, qofse jo atëherë jetë pa punë. Një prej asojnë, e dyta është pak mundëm edhe edukimi, është dhe ma nuk kanë kapavi profesionale shumita për këtyne dëntarëve të këtyne komitetëve, edhe janë të lanë anësh.
Edhe Osman Osmani, drejtori organizatës jo qeveritare Nevo Koncepti, ka bërë të ditur se ndonë se po kalojnë vitet, përmirësimi sa i përket çështjes së punësimit tek komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptas nuk po shihen.
Është një diskriminim ke drejtim kur është në pyetje kyçja, përçasja e këtyre të rinjve në vendet për të luftuar për të drejtat e atyre. Duke ditë se vetë komuniteti është një përqindje e lartë, edhe pse statistikat fakta nuk i kemi, por në bazë punës që i kemi si pjesë e shoqërisë civile në teren, dikon mund të them që minimum 80-90% të komunitetit është i papunësuar. Edhe nëse dëshirojmë vërtet të japim mundësi që ky komunitet jetë pjesë e barabartë e kësaj shoqërie, vërtet duhet mi e kriju mundësitë që të jetë pjesë e institucioneve edhe të politikave, zbatimit politikave që kanë të bëjnë me përmisimin e pozitës.
Si do qoftë në Kosovë, llogaritët se jetojnë deri në 40.000 Roma, Shkali dhe Egjiptas. Qeveria e Kosovës tashmë shumë herë ka shprehur përkushtimin e saj për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve. Për këtë qëllim ka hartuar edhe strategjinë për integrimin e komuniteteve rae në dhjetor të vitit 2008, por përfaqësues të këtyre komuniteteve theksojnë se këto dokumente kanë mbetur vetëm në letër dhe asnjëherë nuk janë zbatuar në praktik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Sektori i ndërtimtarisë në Kosovë konsiderohet se është më i kërkuari dhe më fitimprurësi në krasi me sektorët e tjerë të biznesit. Ky sektor duket se është edhe në fokus të interesimit të investitorëve të jashtëm. Sipas të dhënave të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë,